Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 28. decembar. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Poslednjeg vikenda u 2008. godini najvažnije su vijesti. Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medović priznao da već duže vrijeme postoje brojni problemi u stranci. Demokratska srpska stranka danas odlučuje da li će se priključiti novoj partiji koju formira dio rukovodstva Srpske narodne stranke. Bivši komandant oslobodilačke vojske Kosova sa teritorije Gnjilana demantuje da je na tom području bilo nestalih Srba, zbog čega su u Srbiji uhapšeni Albanci iz Preševa. Izraelske vazdušne snage nastavile su jutros napade na pojas Gaze. Najmanje 22 osobe su poginule u samoubilačkom napadu na sjeverozapadu Pakistana. U današnjoj emisiji govorimo o djeci vojnicima na Balkanu, ali i drugim kriznim područjima u svijetu.
Diljem Hrvatske, od početka Domovinskog rata do kraja, pa nadalje.
Ja sam se priključio armiji BiH sa 11 punih godina, uzeo sam 12. Bio sam uključen na Dobrinji, pa je bila čitav rat okružena bez hrane, vode, plina i svih mogućnosti za normalan život.
Imao je nepunih 17 godina, otišao je u samom početku, bez pristanka roditelja.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević rekao je da u toj partiji postoje brojni problemi koji se tiču organizacije i infrastrukture i priznao da je kriv što već dugo u poslaničkim klupama toleriše nerad i ponašanje nekih ljudi. Medojević očekuje da bude više kandidata za najviše funkcije na unutarstranačkim izborima i najavljuje da će on pripremiti koncept reformi, proširenje, promjenu uloge predsjedništva, uključivanje ljudi sa terena, privlačenje novih ljudi u partiju. Medojević je za vijesti ocijenio da u stranci nisu svi podjednako radili, niti su realizovani planovi nakon predsjedničkih izbora. Glavni odbor Demokratske srpske stranke danas odlučuje da li će se priključiti novoj stranci koju formira dio rukovodstva Srpske narodne stranke. Prema dosadašnjim izjavama predsjednika Ranka Kadića, šanse za priključenje su veoma male. Podgoričke turističke agencije za novogodišnje praznike uglavnom su nudile putovanja u destinacije za koje su crnogorski građani bili zainteresovani i ranijih godina, dok su izbjegavali zemlje za koje se teško dobijaju vize. Crnogorski građani će, kako su agencije Mina Biznis saopštili iz nekoliko turističkih agencija, tokom praznika najviše putovati u Pariz, Istanbul, Lisabon i Kubu. Poslanici crnogorskog parlamenta završili su tekuće zasjedanje i neće raspravljati o predlogu zakona o vojsci Crne Gore, izmjenama i dopunama zakona o odbrani koji su bili uvršteni u dnevni red sjednice. To je odlučeno na sinoćnoj sjednici kolegijuma predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića. O ovim zakonima, kako je rečeno, parlament će raspravljati na nekoj od vanrednih sjednica iduće godine. Energetske kompanije najmanje su pogođene krizom i Elektroprivreda Crne Gore može dobiti kvalitetnog strateškog partnera koji će ponuditi dobru cijenu za akcije, ocjenio je predsjednik odbora direktora kompanije Srđan Kovačević. On je kazao da je sada teško reći kolika je ta cijena, ali će sigurno biti mnogo veća nego na berzi. U ovom trenutku zbog krize ne možemo dobiti ono što smo željeli, možda i mogli prije 3 mjeseca. Međutim, sada se postavlja drugo pitanje, da li 100 miliona eura trenutno vrijedi koliko prije 3 mjeseca? Definitivno ne, rekao je Kovačević za Novi broj lista Elektroprivreda. Tužiloštvo za ratne zločine u Beogradu podnijelo je zahtjev za sprovođenje istrage protiv 17 bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, osumnjičenih za zločine u Gnjilanu 99. godine. Oni bi trebalo danas da budu izvedeni pred istražnog sudiju Vijeća za ratne zločine. Saslušanje devetorice uhapšenih u petak u Gnjilanu završeno je jutros u 5 časova u Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu. Optužbe protiv 10 pripadnika bivše OVK su lažne, jer u regionu Gnjilana nije bilo nestalih Srba, rekao je bivši komandant OVK za zonu Gnjilana, Ahmeti Sufi, u izjavi za današnji list Ekspres. Ahmeti je ocijenio da ovakve akcije mogu, kako je kazao, postaći rat. Ministarstvo inostranih poslova Kosova najavilo je da će tokom naredne godine Kosovo otvoriti još 11 ambasada u zemljama koje su priznale nezavisnost. Kako je danas prenio dnevnik Kosova SOT, ministarstvo je već pripremilo plan za širenje diplomatske mreže Kosova prema kojem će ambasade biti otvorene u Crnoj Gori, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, Holandiji, Bugarskoj, Češkoj, Švedskoj, Japanu, a moguće i u Kolumbiji i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je danas svoje političke suparnike iz radikalnog pokreta Hamas da obnove primjere sa Izraelom i izbjegnu dalje krvoproliće u pojasu Gaze. Izraelski vazdušni napadi na pojas Gaze počeli su juče samo nedelju dana nakon što je isteklo šestomjesečno primirje između Izraela i Hamasa. Taj palestinski pokret je odmah nakon isteka primirja izveo više raketnih napada na izraelsku teritoriju. Najmanje 280 ljudi, uglavnom palestinskih boraca, poginulo je u posljednja 24 sata od početka izraelske ofanzive, što je najveći broj nastradalih u jednom danu u 60 godina izraelsko-palestinskog sukoba. Najmanje 22 osobe su poginule, uključujući 4 djece, a 14 povrijeđeno u eksploziji bombe na biračkom mjestu na sjeverozapadu Pakistana, gdje su održavani dopunski izbori za poslaničko mjesto u provincijskoj skupštini. Pakistanske vlasti su saopštile da bi broj žrtava mogao da bude veći, jer se školska zgrada u kojoj su održavani izbori srušila. Šef policije je rekao da se sumnja da je eksplodirao automobil koji je bio parkiran ispred biračkog mjesta. Buner se nalazi u sjeverozapadnoj graničnoj provinciji u kojoj se snage bezbjednosti od prošle godine bore protiv ekstremista.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Radio Slobodna Evropa u godini koja je na izmaku osvojila je prestižnu novinarsku nagradu Lorenzo Natali za priču o djeci ratnicima. U dokumentarnoj reportaži govori se o djeci koja su učestvovala u balkanskim ratovima, ali i u ratovima na drugim kontinentima. U svojoj ovogodišnjoj božićnoj poruci Urbi et Orbi Papa Benedikt XVI posebno se molio za djecu vojnike širom svijeta. U konkurenciji za ovogodišnju nagradu bilo je više od 1500 radova iz preko 150 država svijeta. Reportažu je priredila Mirjana Rakela.
U državama regije teško je doći do podataka o broju maloljetnih sudionika rata. U Hrvatskoj je međutim osnovana udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata, prema čijim podacima je u ratu sudjelovalo oko 3000 dječaka. Oni traže da im se kao sudionicima rata izjednače prava sa ostalim dragovoljcima. Većina tih dječaka svoje sudjelovanje u ratu dokazuje i potvrdama Ministarstva obrane, iz kojih je vidljivo koliko su bili stari kada su krenuli na ratišta. Sve priče koje smo zabilježili su slične. Svi naši sugovornici ističu da su bili svjesni da im godine ne dopuštaju odlazak u rat, ali ističu niko im nije mogao oduzeti pravo da brane svoj dom, školu, svoj grad. Damir Besednik u rat je krenuo sa 16 godina i bio je na gotovo svim hrvatskim ratištima.
Diljem Hrvatske, od početka Domovinskog rata do kraja.
A krenuli ste gdje, iz Vukovara?
Pa, rubni dijelovi Vinkovaca, pa nadalje. Znači, svaki od nas ima pravo na obranu, tu nema govora, bez obzira na dob, pol, nacionalnost i boju kože. I radi se o istini, jednoj samo, svačate, jednoj priči, o niz priča, o 3000 priča se radi, o životima, o sudbinama koje su već na neki način zarasle, zacijelile i tako dalje, ali ne smemo mi dozvoliti da se to zaboravi. Mi sad ne tražimo ekskluzivu da se pišu filmovi o nama, Bože priče, pjesme da se pjevaju i tako dalje. Jedno smo časne osobe sa 30-ak i kojom godinom koji želimo eto i na neki način i mira i ovo radimo za mir i zbog mira ne samo u Hrvatskoj nego diljem Europe. Da se ovo na neki način više nikad ne ponovi, ali po našem primjeru. Kod nas sve osobe, svi članovi imaju potvrdu iz Ureda za obranu. Svačate, znači uredan dokumenat iz Ureda za obranu gdje se vidi gdje je identičan da su one sudjelovali, da su bili pripadnici čak i elitni postrojbi i aktivnih gardijskih postrojbi itd. Znači mi ne lažemo, čak i ne može biti niko član naše udruge koji nema urednu potvrdu iz Ureda za obranu. Iz razdoblja gdje je vidljivo, gdje je na uvidno da je bio maloljetan.
Međunarodne organizacije koje se bave zaštitom prava djeteta upozoravaju da se u ratnim sukobima djeca lako manipuliraju, da su nezreli donijeti odluku, da ne mogu znati prosuditi ispravnost ili neispravnost nekog poteza. Narcis Mišanović bio je 11-godišnjak kada se pridružio obrani Sarajeva. Kaže, što se školovanja tiče nije ništa izgubio, pomagali su mu prijatelji i suborci, no izgubio je oca i brata. A stan u kojem je živio bio je srušen. Rado bi mijenjao svoje obrazovanje za živote svojih članova obitelji, jer rat je loša stvar, zaključuje Narcis.
Ja sam se priključio armiji BH sa 11 punih godina, tuzo sam 12. Bio sam uključen na Dobrinji koja je bila čitav rat okružena bez hrane, vode, plina i svih mogućnosti za normalan život. Tu sam bio u trećem bataljanu i pete čete, tu sam čitav rat proveo, obavljajući prvo kurirske i odnos, bavio sam se i održavanjem oružja u mojoj čete. Tako da sam tu čitav rat proveo do potpisivanja Daytonskog sporazuma. Pa bila mi je izuzetna čast biti i dijeliti sudbinu s tim ljudima koji su imali ideju, samo jednu ideju, to je da prestane rat, da se odbranimo. Borili smo se i branili svoje porodice, kuće, svoj grad, svoje škole, svoje fakultete, sve ono što je naše, mi smo samo borili za to. I bila je jedna jedina ideja, slobodna BH, svih naroda i narodnosti. Znači, meni kao tad, kao djetu, je bilo jedan kod u glavi da suživo se ostali nije greška, nego pozitivna stvar. Ja sam prepoznao tim ljudima koji sa mnom bili, da su imali isto mišljenje, to je živiti skupa. Uz rame je bilo uz mene Igora i Marka i Slobodana, Željka. Svi su bili tu i imali jednu ideju. Niko nije gledao na ime i prezime. Svaki je normalno ostao i branio ono što je vrijednost ovog grada i naravno i države i naroda.
Nenad Bukvić je iz Doboja. Imao je 17 godina kada je uzeo pušku u ruku i priključio se jedinicama Vojske Republike Srpske. Pitali smo ga da li je bio svjestan činjenice da je u rat krenuo kao malodobna osoba.
Da sam bio maloljet. Bio sam svjestan, ali sam nisam bio zreo, znate kako, iz srednje škole, vrat. Što me natjeralo? No, nije me ništa natjeralo, znači učio sam dobrovoljno najviše, pošto smo ostali ovdje u okruženju, u ovom dijelu Republike Srpske i nisam išao iz nekih svojih ličnih razloga, išao sam da branim nejač. Da branim svoju kuću, tako je bilo. Znači ja skidam kapu svakome koji je bio na drugoj strani, koji se borio protiv mene. Znate kako, ja sam mišljenja da mi što smo išli u rat. Ne da Bog sutradan da nas napadnu sve mirci, opet bi mi išli isto branili. Ne stinim se svojih postupaka jednog u ratu. Ove komšije što su bili prije tu, muslimani, oni su se vratili, znači izdalje smijem svakog pogledat u oči, to je to.
Predstavnici udruženja demobiliziranih boraca u Federaciji BiH i Udruga hrvatskih vojnih invalida HVO-a kažu da je bilo maloljetnika koji su dolazili u borbene jedinice diljem BiH, ali su ih oni pokušavali vratiti njihovim kućama, no onda bi se oni priključivali drugim jedinicama, skrivajući svoje godine, a u ratnim vremenima i okruženju to je bilo u drugom planu. Novica Kostić je bio rezervist bivše JNA u ratu na teritoriju Hrvatske. Danas je član udruženja Veterani rata Srbije za mir. On kaže da mu nije poznato da je bilo maloljetnika u jedinicama JNA.
Ja takve podatke nemam. Znam samo da ih je bilo tamo gdje je rat vođen, na teritoriji rata, gdje su ljudi, kako oni kažu, ili smatraju vodili podređeni rat, koji su se branili, gdje je rat bio na kućnom pragu. To je bilo. Ja čak imam jednog prijatelja Bošnjaka koji je sada u sradnji sa mnom, koji je tad bio lice ispod 18 godina, bio u ratu.
U Srbiji se zapravo niko sustavno nije bavio sudjelovanjem djece u ratu. Nema podataka, nema statistike. Psiholozi ističu da djeca lako dolaze pod utjecaj odraslih i opće atmosfere u društvu. Ljubomir Pejaković iz Centra za prava djeteta.
Možemo pretpostaviti da je bilo pojedinačni slučaj, to nije sporno, ja vjerujem da je, čak sam sklon da vjerujem tome da je moguće da je bilo i djece učesnika u tim sukobima. Ali sjećam jednog oca koji je dva puta sina vraćao sa autobuske stanice da ne ide na ratište, recimo u Bosnu i tako dalje. Vratio da je.
Svjedočanstva koje ste čuli na početku priče imaju manje više sretan završetak. Ti dječaci danas su odrasli ljudi, završili su škole, nastoje svojim ratnim vršnjacima pomoći u resocijalizaciji i zapošljavanju. No neki od dječaka iz rata se nisu vratili svojim roditeljima. Naša sugovornica je iz Zagreba. Njen dječak sa bojišta nije došao kući.
Imao je nepunih 17 godina. Otišao je u samom početku bez pristanka roditelja. Išao je u grafičku školu. Škola je bila pogođena. I grupa dječaka iz škole otišla braniti Hrvatsku. Na sve načine smo ga pokušavali zaustaviti. Sam rekla, pa ima starijih, ima onih koji su prošli vojnu obuku, koji su završili vojsku, pa nek oni ratuju. On je rekao, oni nemaju hrabrost koju mi imamo. Ujavio se u HOS-u, u grupu za izviđanje. Rekao da ima 19 godina i to je prošlo. na ratiš. Išao je tako u akcije izviđena i jednog dana su njih sedmorica ušli u okruženje. S jedne strane jugo armija, s druge one paravojne postrojbe. I naravno u toj akciji gotovo su svi nastradali. Prošla je nova godina i kako je samo jedan dan praznika, sljedeći dan idem na posao, jutro se spremam. I pogledam, i zvoni mi neko u 6 sati ujutro, dolaze dva vojnika, vidim kroz ono špijunku na vratima. E, jednu sekundu sam pomislila možda on dolazi, ali on na isti čas sam znala zapravo. A i prije toga sam osjećala da se nešto dogodilo, jer majčino srce nekako to osjeti. Ja se toga i sjećam i ne. I ja sam od tada postala vjernik. I to me spasilo. To me izvuklo. Jer inače ja ne bih htjela živjeti dalje.
UN-ova konvencija o pravima djeteta isključuje svaku mogućnost angažiranja maloljetnika u ratnim operacijama. U jednoj od najpoznatijih međunarodnih organizacija, Koaliciji za zaustavljanje upotrebe djece vojnika, upozoravaju da bez obzira da li se radi o dobrovoljnom priključenju djece nekim vojnim grupama ili o slučaju da su područje u kojem djeca žive pod okupacijom, odrasli koji ih primaju u vojne redove zapravo su počinili zločin. U raznim dijelovima svijeta gotovo 300 tisuća djece je uključeno u vojne sukobe. Afrika je i dalje kontinent sa najvećim brojem djece ratnika. Istraživanja pokazuju da je većina takve djece nasilno regrutirano, bilo u paravojne, bilo u vojne jedinice. Neki od njih jesu dobrovoljci, no većina ih je na takozvanu dobrovoljnost prisiljena kako bi preživjeli u vojnim sukobima, a nakon obiteljskih, društvenih i ekonomskih slomova ili nakon što su vidjeli kako su im obitelji mučene ili pobijene od strane režimskih vojnika ili naoružanih skupina. Među ratnicima ima i djevojčica. U Salvadoru, Etiopiji i Ugandi gotovo trećina malih vojnika su djevojčice. Vojna tehnologija i sve modernija oružja, jednostavan način njihovog korištenja, nažalost su olakšala put naoružanim skupinama da zloupotrebljavaju djecu i pretvaraju ih u ratnike. Istina, jednom regrutirani dječaci mogu biti korišteni i kao kuhari, nabavljači, stražari, no vrlo često ih se odvodi na prve borbene linije, pušta ih se kao izvidnicu u minska polja, ali ih se koristi i u samoubilačkim misijama, kao što je to slučaj u Afganistanu, na Bliskom istoku, Iraku i drugdje. Enrique Restoy iz Koalicije za zabranu upotrebe djece ratnika ističe da su u svim poznatim konfliktima na Bliskom istoku djeca uključena u rat. Osobno je susreo veliki broj dječaka ratnika od palestinskih područja, Libanona, Sudana i upozorava da oni osjećaju posljedice toga sukoba iako ih nastoje prikriti. Podrška ovoj djeci je kratkotrajna umjesto da ih se dugoročno uključi u programe socijalizacije i školovanja, jer sjećanja na ratove ne izbljeđuju preko noći, pogotovo ako su ta djeca počinila neki zločin. S druge strane, neka od njih su ponosna na to što su bili u naoružanim skupinama koje su se borile za obranu zemlje od okupacije. Oni se s njima često identificiraju.
Uspoređujete li palestinska okupirana područja Irak, vidjet ćete da su tamošnja djeca okružena nasiljem. S jedne strane su naoružane skupine, a s druge je okupacijska vojska. Gotovo svakodnevno se suočavaju s nasiljem i nažalost lako dolaze do oružja. Istina, u nekim zemljama poput Jemena, oružje je dio kulture i vrlo mala djeca nose oružje, što je znak vrijednosti i ponosa jedne obitelji. No s djecom se lako može manipulirati i zato želimo zabraniti bilo kakvo uključivanje djece u sukobe. Oni nisu jednostavno zreli da odluče žele li biti dio neke oružane skupine i zašto ne bi smjeli biti. S njima lako manipuliraju oružane skupine ili vojska koja ih regrutira. I bez obzira da li se radi o dobrovoljnom priključivanju nekim grupama ili u slučaju da su područja u kojima djeca žive pod okupacijom, odrasli koji ih primaju u svoje redove počinili su zločin i tu su djecu u stvari izmanipulirali.
A crime committed by the recruiters and a manipulation committed by the recruiters.
Diyar Bamri, producent u iračkom servisu Radija Slobodna Evropa, kaže da ima niz medijskih izvještaja, ali i međunarodnih organizacija koje potvrđuju da terorističke grupe na području Iraka koriste djecu kao borce. Točnih podataka nema, ali primjerice u izvještaju Los Angeles Timesa iz rujna ove godine, koji se pozvao na američke izvore, kaže da u američkim zatvorima u Iraku ima oko 800 djece koji se sumnjiče za terorističke napade. Neki imaju samo 11 godina, no mnogo je razloga zašto su djeca uvučena u borbe.
One of these reasons is economic situation.
Jedan od razloga je i ekonomska situacija. Mnogi dolaze iz vrlo siromašnih porodice, izgubili su očeve i braću i tim porodicama treba novac, jer nemaju nikakve mjesečne prihode. Traže od djece da idu na ulicu i donesu novac u kuću, ne pitaju kako će doći do njega. Govore im da napuste školu, jer nije vrijeme za obrazovanje, već za preživljavanje. Na ulici postaju laka meta za teroriste i organizovane grupe koje ih regrutuju. Naime, dijete može doći na bilo koje mjesto, a vojnici i policajci ih ne zaustavljaju, pa oni, nažalost, mogu preduzeti bilo kakav napad koji im se naredi. Takva se djeca ne razlikuju od ostale djece u ulici, a njih hiljade i hiljade lutaju iračkim gradovima. Ko može prepoznati da li je neko dijete dobro ili loše, da li je ili nije terorista? U slučaju da uspijete da kontaktirate nekoga od tih dječaka, on će vam reći: bio sam izmanipulisan, iskorišćen, prisiljen, jer je naša porodica jako siromašna. A terorističke grupe poput Al-Kaide toj djeci daju mjesečno i do 300 dolara. Radi poređenja, prosječna iračka porodica danas preživljava sa 100 ili 150 dolara mjesečno, zato su ta djeca spremna da učine za bilo koga, bilo šta, samo kako bi došla do novca.
Normal Iraqi family now can survive with $100-150 a month, so they'll be very happy, the kids, to do anything for anyone to get the money.
Svjedočanstva koja objavljuje Human Rights Watch su zastrašujuća. Emilio, koji je regrutiran u guatemalsku vojsku kada je imao 14 godina, priča kako su dječaci bili stalno premlaćivani, i to bez razloga, kako bi ih se trajno držalo u strahu. Bili su više gladni nego siti, morali su nositi i teško naoružanje i učeni su da se bore protiv neprijatelja u ratu koji nisu razumjeli. Susan, 16-godišnjakinja iz Ugande, je pak ispričala kako je dječak iz njenog sela, također otet i regrutiran u vojsku gospodara otpora, pokušao pobjeći. Uhvatili su ga, a ostala djeca su bila prisiljena ga tući motkama do smrti. Nakon što su ga ubili, naređeno im je da vlastite ruke uprljaju njegovom krvlju kako se ne bi plašili smrti i ne bi pokušali pobjeći. Nakon posljednjega vala nasilja u Burmi, Human Rights Watch je objavio izvještaj o načinu na koji vojni režim u toj azijskoj zemlji regrutira djecu za svoje jedinice. Joe Becker iz njujorškog sjedišta Human Rights Watcha. The Burma Army is recruiting
thousands of children into its forces. Burmanska vojska je u posljednje vrijeme regrutirala oko 1000 djece u svoje redove. Vojska neprestano povećava broj bataljona, ali istodobno sve više dezertera. Teško se postižu regrutne kvote, pa su shvatili da im najbolje mete upravo predstavljaju djeca. Prilaze im na ulici, javnim mjestima i prisiljavaju ih da pristupe vojsci. Djeca su nam ispričala da ih se premlaćuje kada nisu u stanju izdržati vojne vježbe. Često pokušavaju pobjeći, ali kada ih uhvate i vrate u regrutni centar, dobivaju batine od svojih kolega. U nekim slučajevima zadobivaju teške povrede, a neki čak i umiru. Razgovarali smo sa oko 20 bivših vojnika. Većina ih je bila regrutirana kada su imali 10 godina. Trojica bivših vojnika sa kojima smo razgovarali bili su čak 2 puta regrutirani. Jedan od njih prvi put kada je imao 14 godina. Iduće godine uspio je pobjeći, ali je ponovo uhvaćen. Kada su njegova baka i teta shvatile da je ponovo u vojsci, otputovale su do njegove jedinice i pokušale da razgovaraju sa zapovjednikom o njegovom puštanju. Taj je čovjek rekao: dobro, pustit ću ga, ali samo ako mi u zamjenu za njega dovedete petoricu drugih regruta. Kada je dječak to saznao, svojoj je teti rekao: ne radite to, ne dovodite novih 5 ljudi, život je ovdje grozan i sam se sa njim moram suočiti. Nakon toga počeo se dobrovoljno javljati na najopasnije zadatke, jer, kako mi je rekao, život u vojsci je bezvrijedan.
Direktor Sjeverno-Kavkaskog servisa našeg radija Aslan Dukajev kaže kako ne postoje točni podaci o broju djece koji sudjeluju u sukobu u toj regiji, no tu činjenicu potvrđuju i međunarodne organizacije koje u svojim izvještajima navode da je veliki broj maloljetnika uključen u sukobe u regiji.
I saw myself at a market in central Grozny.
Lično sam u središtu Groznog na jednoj pijaci video kako dečak kome je bilo najviše 13-14 godina otima pištolj ruskom paramilitarcu i ubija ga. Dece nastoje doći do oružja kako bi se mogli pridružiti nekoj vojnoj skupini. Znam također da su neki od njih gotovo pravi eksperti u postavljanju mina i zamki. No želeo bih reći da nema neke organizovane kampanje u regrutovanju dece. Nekada se to događa spontano. Pojedina deca nemaju roditelje, druga dolaze iz siromašnih ili uništenih porodica, pa kad se pridruže nekoj borbenoj skupini, sebe doživljavaju kao važne i značajne osobe. Škole su zatvorene ili loše funkcionišu, tako da klinci zapravo nemaju kamo otići. Njihov izbor je da ostanu kod kuće i možda budu uhapšeni ili izloženi nasilju, drogama ili da se pridruže nekoj od vojnih skupina. Vrlo često oni biraju upravo ovu posljednju opciju.
Or become some kind of criminals or drug addicts or join these fighters. I mean, very often children just prefer this last option.
Ni u Afganistanu nema egzaktnih podataka o broju djece ratnika, no međunarodne organizacije tvrde da se radi o tisućama dječaka koji su Talibani i Al-Qaida angažirali u svojim redovima. Broj posljednjih godina opada, ali kako se ratne operacije nastavljaju, pobunjenici i dalje regrutiraju djecu za svoje ratne ciljeve, kaže šef biroa afganistanskog servisa u Kabulu Muhammed Amin Mudakik.
Fortunately, the Taliban use the children mostly the
Talibani najčešće angažuju tinejdžere, djecu između 13 i 14 godina. Neki su čak mlađi, ali sve ih jednako pripremaju za samoubilačke napade. Naime, visoko rangirani državni službenici rado se susreću sa djecom, pa Al-Qaida i Talibani koriste takve mogućnosti. Djeci je lako isprati mozak i uvjeriti ih da će nakon samoubilačkog napada ići u raj. Imali smo primjer dječaka koji je bio regrutovan za samoubicu, ali se predomislio pa se odlučio predati vlastima. Iz Pakistana je zvao Osadam oprosti, što je ovaj javno i učinio. I u nedavnom krvavom samoubilačkom napadu u Barlamu, gdje je poginulo 80 ljudi, korištena su djeca kao štit za napad. Bombaš je hodao iza djeteta koje je sa buketom svijeća prilazio zastupniku u parlamentu. Obezbjeđenje propustilo dijete i stariju osobu, a kad su se približili zastupniku, bombaš samoubica je detonirao eksploziv. I prije nekoliko mjeseci, kad je u Kabulu napadnut konvoj NATO-a, pobunjenici su se poslužili učenicima iz medrese kako bi bez problema prišli vojnicima alijanse i napali ih. U odgovoru vojnika NATO-a na taj napad poginulo je 12 djece.
NATO was fired in the retaliation. 12 children were killed.
Bila je to nagrađena reportaža o djeci ratnicima autora Mirjane Rakele.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom vijesti dana. Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medović priznao da već duže vrijeme postoje brojni problemi u stranci. Demokratska Srpska stranka danas odlučuje da li će se priključiti novoj partiji koju formira dio rukovodstva Srpske narodne stranke. Bivši komandant oslobodilačke vojske Kosova sa teritorije Gnjilana demantuje da je na tom području bilo nestalih Srba, zbog čega su u Srbiji uhapšeni Albanci iz Preševa. Izraelske vazdušne snage nastavile su jutros napade na pojas Gaze. Najmanje 22 osobe su poginule u samoubilačkom napadu na sjeverozapadu Pakistana. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.